Hola, somos os nenos de sexto de primaria do colexio número 2 de Tui e vamos vos a falar sobre un libro chamado Avións de Papel, escrito por Xavier Estévez.
A vida do autor. Xavier Estévez naceu en Bruxelas no ano 1969. É fillo de emigrantes e viviu onde naceu ata 1977. Estudou primaria e secundaria en Vigo e diplomouse en Maxisterio de Primaria na Escola de Pontevedra en 1990. Desde o ano 2003 dá clases nun colexio de Vigo. Os seus traballos máis importantes son na radio, no teatro e na literatura.
Outras obras de Xavier Estévez son O corazón da maxia, que foi o seu primeiro libro con xerais na colección Merlín, e tamén ten publicados A lenda do rei lobo e A rapaza da fiestra. O segundo libro que publica na colección Merlín é Avións de papel, que foi finalista no Premio Merlín 2016, baixo o lema Recollerás estrelas fugaces. Outros premios e distincións que recibiu Xavier foron por O corazón da maxia, que foi finalista do Premio Merlín 2013, Todos os soños, que foi finalista na primeira gala do libro galego na categoría de literatura infantil e xuvenil, e foi gañador do 12º Premio Frei Martín Sarmiento na categoría 5º e 6º de primaria. O libro Avións de papel ten 200 páxinas aproximadamente e custa arredor duns 13 euros. Os capítulos están narrados por persoas diferentes e as ilustracións están feitas polo ilustrador Marcos Viso.
Gustos do autor. Xavier ten comentado que escribe desde os 9 anos sobre cousas que lle fan feliz. Gústanlle os libros de arte urbano. Tamén lle gustan os murais e grafitis, feitos por artistas que entenden o arte e motivacións económicas e que nos transmiten unha concepción da vida distinta, moito máis fermosa.
Lucas, o protagonista, coñece unha nena chamada Sara, que ten os mesmos anos que el. Despois de moito falar, descobren que teñen moitas cousas en común. Un día normal, como a todos, apareceu unha pintada nunha parede e Lucas e Sara deciden buscar información sobre Hopper, o artista. Descubrirán dunha vez por todos que quen é Hopper?
Say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell.
Personaxes principais. As personaxes principais da obra son Lucas, Sara, Lara e Hopper. Lucas é un neno moi tímido, con moi poucos amigos e ten moitos problemas cos abusóns da escola. Só ten unha amiga de verdade e chámase Sara. A Lucas gústache leer libros de todo tipo. Sara, convértese na mellor amiga de Lucas e tamén é moi tímida. A Sara gústalle leer, escribir poemas e pintar cadros. Lara é a nova profesora de Lucas. É a única que comprende a Lucas e intenta axudarlo para que melloren as súas relacións cos demais. Hopper é un grafiteiro descoñecido moi apreciado por Lucas e Sara, pero ao alcalde non lle gusta as súas pintadas por muros da cidade. Os seus grafites son moi creativos e chaman a atención a todos os veciños.
Personaxes secundarias. As personaxes secundarias que aparecen na obra son as seguintes: a nai e o pai de Lucas, a nai de Sara, Amelia, Andrés e Peloche Bocachán. A nai de Lucas aparece pouco, pero podemos ver que é unha boa persoa. Sempre pensa en positivo e axuda a resolver os problemas. O pai de Lucas tamén aparece pouco e é unha persona de poucas palabras. A nai de Sara ten moita importancia porque sempre apoia a súa filla e quere que teña moitos amigos e amigas. Amelia é unha compañeira de aula de Lucas. É moi graciosa e axuda a Lucas a ter máis amigos. Andrés é o bibliotecario que axuda a Lucas e a Sara a investigar sobre Hopper e os seus grafitis. Peloche e Bocachán son abusóns que se meten con Lucas no colexio porque son máis altos que él, pero ao final acaban sendo amigos.
Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night.
Valores que transmite o libro. O libro Avións de Papel transmítenos diferentes valores, entre os que destacan a amizade, a iniciativa e a decisión, a superación e a empatía. O valor de amizade destaca na relación de Sara e Lucas, pois comeza a historia cando se coñecen gracias a un avión de papel e remata sendo moi amigos apoiándose o un no outro. O valor de iniciativa e decisión aparece cando Sara e Lucas deciden investigar sobre os grafitis. Tamén está presente cando se enfrotan ao alcalde para evitar que borren os grafitis. O valor de superación destaca cando Sara supera o seu medo a sair da casa á rúa. O valor de empatía aparece sobre todo cando a profesora Lara escoita a Lucas, comprende os seus problemas e axuda a mellorar as cousas.
Somos o colexio número 2 de Tui, a clase de sexto B, estivemos na radio. Mateo,
Carolina,
Salma,
Carlota,
Dana,
Amina.